өмірден нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есіпханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер осы әдебиет тағылымы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қадау ұлылар түрдегі талай-талай сырлар шеркен бағаларым Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардан бабаларым Қол созып аспанға, айналып дастанға естілгенде маған Солар болар заманның Өрнегі көктен бейік ұстап өткен жалауларын Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді Домбыра үні күмбірлейді жүрегімден бірге Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді Жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге Үсін көріп, бабаларым салып кетке Сен көріп, даналарым жүріп өткен Қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдарым кеткен өле Шабылыма байларым, асқақ шыңдарым оны білем Жолым мен білем Ізін көріп, ізін, ізін көріп Ізін көріп, ізін көріп Сезем білем көремін бәрінде бұрын соңғы бұны қалай байқамадым Қайта-қайта таңыр қатып қайталады Жүрегім дірілдірілдейді Дірілдейді, дірілдірілдейді Домбыра үні күмбірлейді Жүрегімден бірге Мәңгілік рухы тірідейді Тірідейді, тірі-тірідейді Жеткендей біздерге Айналып бір жұмбақ күйге
Сен
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар: nurkanmen@mail.ru. Және біздің байланыс телефонымыз нөмірі 8700-7700-2430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін де хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз, тағы да қайталап айта кетейін, 8700-7700-2430. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Біздің жасыратын жұмбақ тұрақты тіркес: қой үстінде бос тұрғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасында сіздердің тыңдайтындарыңыз шешендік сөздер атты тақырыпқа топтастырылған әңгімелеріміздің жалғасы болып табылады. Шабанбай Қалқаманұлы 1754 жылы қазіргі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дүниеге келіп, 1839 жылы сонда қайтыс болған би Арғынның Қаракесек руынан шыққан. Қаракесектің немересі Майқы, Майқының немересі Өтеміс. Шабанбай сол Өтемістің немерелерінің бірі, Қалқаманның баласы. Замандастарының бағалауынша Шабанбай аса қарапайым, мейірімді адам болған. Зерек, зерделі, көкірегі қазына, ақылға бай, ойы терең, толғауы кең, топшылауы жүрек, алғыр да тапқыр әділ би атанған. Зираты қазіргі Шет ауданының кең шоқы өңірінде, қазіргі Нұрада Ақтоғай Қарағанды тас жолының 103-ші километр тұсында өзен жағасында орналасқан. Ақтоғай ауданында Шабанбай би ауылы бар. Ата тегі Арғын, оның ішінде Қаракесек, одан бергілікте Майқы, оның бір немересі Өтеміс, Өтемістен бірер атадан соң Шабанбайдың әкесі Қалқаманның ұрпақтары таралады. Шабанбай би Сарыарқаның Қараменде, Сенкібай, Жидебай, Боранбай, Жанғұтты сияқты атақты айтулы би шешендермен замандас, қатарлас, пікірлес, қызметтес, ағайын жекжат боп араласып жүрген. Ел жадында Шабанбай би айтыпты дейтін жүйелі шешендік белгісөздер көп. Соның бір сыпырасын 1993 жылдың жаз айында Сенкібай бидің Қарқаралы ауданында өткен ұлан асырасында кездескен ақсақалдар айтқан деректердің кейбіреуіне келейік. Бір жолы Шабанбай би Қарқаралы еліндегі бір жесір дауына билік айтып, қайтарында Талды өзенінің бойында отырған бір байдың үйіне қоныпты. Түнде байдың қорасына қасқыр түсіп, екі қойын жеп кетеді. Таңертең тұрған бай: «Шабанбайға сені би қасиетті әулие, оның жүрген жеріне ешбір пәле жумайды» деуші еді. «Құтсыз қонақ болдың. Сен үйіме қонған күні қорама қасқыр түсіп, екі қойымнан айырылдым» депті. Сонда Шабанбай би: байеке, қапа болмаңыз. Қасқыр да кетпес ұзаққа, ол да түзер тұзаққа. Ізіне түсіп біреуің шығыңдар шықыр жаққа» депті де аттанып жүріп кетіпті. Шабанбай да аттандыған соң бай жалшысын ертіп ауылының сыртында қырға қарай шықса, анадай жерде бір топ қарағанның түбінде әлгі қасқыр жатады. Қараса, аңшының қақпанына түсіпті. Әбден тойған қасқыр қақпанынан алса-алса қарағанға шырмалып қыңсылап қалжырап қапты. Екеуі аттан түсіп қасқырды соғып терісін алып қайтады. Үйіне келген соң Әлгібай, япырмау, мына Шабынбай тегін адам емес екен ғой. Нала болмаңыз, қасқыр кетпес ұзаққа, ол да түзер тұзаққа деп еді. Айтқаны айнымай келген қараш деп, жағасын ұстапты. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қой үстіне бос торғай жұмыртқалаған деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қарағым-ай, шынымен бүтін дүниелік болғаның ба? Енді сенің де артыңда қалғаның ба? Абай!
Ез күнделет ер бірақ өледі.
Алыстан серме жүректен тербе шымырлап бойға жайылған қиуадан шауы қисының тауы жетіп қайырған толғауы 90 қызыл тіл сөйлеймін де сен өзіңді толғауы 90 қызыл тіл сөйлеймін де сен өзіңді өткірдің жүзі кестенің бізі өрнегін сендей салалымыз білгенге маржан білмеске арзан надандар бақыра кер тіл мен жат көңілсіз құлақ ой қола басында ми жоқ өзінде ой жоқ күлкішіл кердең надан айтса көнді жұрт айтса болады әдеті надан адамның ойда ғайрат ойда көз болмаған соң айтпа сөз
неше рет жігітектің адамын айдаттық малын тарауға салдық, жеңдік, бірақ кек артынан кек туды. Енді мен бұл істің артын кексіз таратамын деп отырмын.
Қайнайды қаның, ашиды жаның,
еркін деп насихат бергенде, ұятсыз арсыз салтынан қалғып та кетер артынан. Болмасын кекші шау көпшіл, жан аямай кәсіп қыл, орынсыз ыржан, болымсыз қылжан, болама дәулет нәсіп бол. Енбей қылсаң ерінбей, тояды алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын бек көп, айтамын ептеп, сөзімді ұғар елім жоқ. Моласындай бақсыным, жалғыз да қалдым тапшыным. Моласындай бақсыным, жалғыз да қалдым тапшыным.
Құрметті радио тыңдармандар, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне бос торғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласаңыз, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабардың соңына дейін біраз уақыт бар, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, ендеше ойланыңыздар. Біз әңгімемізді, хабарымызды одан арғарай жалғастырамыз. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз Шабанбайдың батасы деп аталады. Жанғұттының әкесі Ботанбай бай ауылының бір ақсақалына, мына баламды Шабанбай шешенгертіп барып батасын алып қайтты. Сойысқа деп мына тайды босағасына байла деп бір тай жетектетіп жіберіпті. Ол ақсақал Жанғұттыны екі жолдасымен ертіп жолға шығыпты. Олар кештетіп бір ауыл сыртындағы желі басына барады. Бие саудырып жүрген сұңғақ бойлы кісіге сәлем беріп жөн сұрайды. Шабанбай бидің ауылы осы ма? Я осы. Ол кісі ауылда мекен? Ауылда. Үйі қайсы? Ана отырған боз үй. Ақсақал жігіттерді ертіп үй алдындағы кермеге барып аттарын байлайды. Үйге кіріп шайғасатты. Дастархан жайылады. Сарғымыз сапырлатты. Әнемене дегенде әлгі желі басында жүрген кісі де келеді. Жігіттер бір-біріне сыбырлап, мына келген желі басында бізге жөн айтқан кісі ғой деседі. Оны Шабекең естіп қоятты. Иә, іздеп келген Шабанбайың мен боламын. Кәні, шаруаларыңды айта отырыңдар дейді. Шабеке кешіріңіз дейді жігіттерді ертіп келген қария. Сізді танымай қалдық. Осы ауылдың жылқышысы шығар деп едік. Сонда Шабанбай би, иә, өз үйімді елеусіз жылқышымын. өзге елде елеулі бір кісімін деп бір қояды. Келесі бір сөзінде дәу зерен қымызды дем алмай сіміріп тастайды. Құлша істеп бише ішу керек дейді. Мұнысы қонақтарына сый көрсетіп, қымызды тартынбай ала отырыңдар деген екен. Сол жылы Шапанбай шешен әңгіменің дүкенін қыздырып, небір асыл сөздердің тиегін ағытып, Жанғұтты шәкіртіне ықыласы мен ақ батасын беріпті дейді. Сондағы Шапанбай шешеннің өзінің болашақ ізбасар шәкірті Жанғұттыға берген батасы мынау екен. Аллаға жағамын десең азанды бол, халыққа жағамын десең қазанды бол, судай таза бол, жердей көтерімді бол, деп бата берген көрінеді. Жанғұтты мен оның қасына еріп барған өзі тұстас жастар бұл батаны қомсының қарап қайтыпты. Ауылына келген соң батаны естіген ел жақсысы Ботанбай қатты риза болып, қабыл болсын аумин деп Ботанбай батаның мәнін өзінше тұспалдап бағалаған екен. Біздіңше оның мәні мынадай болса керек. Аллаға жағу дегені имандылық, инабаттылық, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету. Халыққа жағу үшін қазанды болу дегені кеңпейілділік, қайырымдылық, байға да кедейге де, ұлыққа да кішікке де, үлкенге де кішіге де арнаулы қонаққа таныс емес, ауылдасқа да, жолаушыға да, ғарыпке де, жетім мен жесірге де есігі ашық, төрі жасық, дастарханы жайулы, асы әзір болу. Су тазартпайтын лас жоқ, судан таза зат жоқ, жер көтермейтін ауырлық жоқ. Тауды да тасты да, өзенді де, көлді де, теңізді де, мұхитты да, орманды да көтеріп тұратын жер. Адал да, арам да, өлі де, тірі де. Данышпан мен ақымақ та, ақылды мен арамза да, мансапқорлар мен баққұмарлар да, өтірікші, өсекші де, алаяқ саудагер де, маскүнемдер мен нашақорлар да, зинақорлар мен жезекшілер де, ұрылар мен қарақшылар да, арсыздықпен байып жүрген жылпостар да, 18 мың ғалым жердің мойнында. Соның бәріне қисайып жатқан жер жоқ. Шабанбай бидің аузының дуалы екендігін Жанғұтты түгелдей қабыл болуынан, Жанғұттыға түгелдей қабыл болуынан байқауға болады. Шынымен қабыл болып, жақсы Жанғұтты атанды. Жақсы атануы халыққа жаққандығы. Шабанбай би аз сөйлеп көп ұғындыратын адам болыпты. Аса даулы мәселелерді талқылап шешерде шабекең дей отырады екен. Билер дауласып, әрқайсысы өз үкімін біреу келісіп, біреу келіспей, әркім өз билігін шақтап отырғанда, Шабанбай би өз билігін бірақ ауыз сөзбен жеткізеді. Осыған келіседі екен. Шабанбай бидің ұзақ жылдар бойы билік құрған шешімдері бәсі осындай болыпты. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қандай мағына беретінін білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық қойынға береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жүрек сені харамдама. Бел буып кірісімде бермей жүрау. Майданы тіршіліктің маған жалау.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз шешендік сөздер деген тақырыпта топтастырылған хабарларымыздың жалғасы болып табылады және Шабанбай би туралы және оның айтқан сөздері туралы әңгіме болып жатыр. Біздің бағдарламамызда жасырылған, бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесі сіздердің естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған. Осы Тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Жидебай батырдың «Шаппай жүйрік болған шабаным, сөйлемей шешен болған шабаным» деуі осыдан болса керек. Шабекеңді кейін ұрпақ әулие тұтып, осы уақытқа дейін оны әулие тұтып келеді. Шабанбайдың өзінен туған 5 баласы бар. Байша батыр, Бияш, Тойғыл молда, Қожа бәрі де өз заманында бай болған. Шабанбай беріп бөлік шығыран Балапан деген баласына берген еншісін маңайындағы замандастары асынып, «Шабеке, неге аздау бердіңіз?» деп сұраған екен.
Өмірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен болды.
Сонда Шабекең, ол үйдегі келінім көгені мен желісін өзі бөктере келген. Соны көрерсіңдер депті. Осы келіні Ұмсынгүл кейінде қара бәйбіше атанған дәулетті келін қасиетті адам болыпты. Осы келіні Ұмсынгүл кейін қара бәйбіше атанған дәулетті келін қасиетті адам болыпты. Балапан мен Ұмсынгүлдің дәулеті дарыннан артық болмаса кем болмаған. Осы қара бәйбіше әулие адам ретінде сақталған. Шабекең ұрпағының көбірек тұрған жері Ақтоғай ауданы Қаратал совхозы. Қазір Әлихан Бөкейханов атындағы ұжымдық Ақтоғай аудандық кеңесі 1992 жылғы мамыр айында мақұлдай отырып, осы кеңшардың орталығы Шабанбай ауылы деп аталу жөнінде шешім қабылдаған. Жақсы атаның шапағаты баласына деген. Шабекеңнің 19-шы ғасырдың аяқ кезі мен 20-шы ғасырдың бас кезінде өмір сүрген ұрпақтарының ішінде 27 жыл үзбей болыс болған Шоңбай осы Шабанбайдың әулетінен тараған екен. Шабекең ұрпақтарының бірі Садуақас Әбділдин 20-25 жасында Әлихан Бөкейханов пен Әлімхан Ермеков пен сырлас пікірлес ниеттес болған адам көрінеді. 1922 жылдың қазан айында Тоқырауын бойында Желтауда Әлихан Бөкейханов тұтқынға алынады. Сонда Әлиханмен соңғы рет қош айтысып қалған азғантай зиялылардың бірі сол кезде 28 жастағы осы Садуақас Әбділдин болған. Шабанбай би 85 жасында дүниеден өткен қайтқан. Зираты Шет ауданының Кеңшоқы совхозының жерінде орналасқан. Келесі тыңдайтындарыңыз Жанғұтты Ботантайұлы деген шешеннің әрі бидің өмірі туралы және оның айтқан сөздері туралы мәліметтер. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейік. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік сөздер атты хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі біздің бағдарламамызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі арғарата тыңдайтындарыңыз ол Жанғұтты Ботантайұлы. Жақсы Жанғұтты деп аталады. Шешен би 1810 жылы дүниеге келіп, 1873 жылы қайтыс болған Қарағанды облысы Шет ауданы Айулы тауының баурайында өмір сүрген. Бала кезінде ауыл молдасынан оқып, мұсылманша сауатын ашады. Кейін әкесі Жанғұттыны Қарқаралы қаласындағы медресеге оқуға береді. Медресені бітіргеннен кейін ел ішіндегі әртүрлі билік әкімшілік жұмыстарына араласады. Жанғұтты өз заманының әділ биі, отауызды, орақ тілді шешені Шабанбай бидің батасын алып, тәлім тәрбиесін көрген. Ол Жанғұттыға берген батасында: «Құдайға жағам десең азанды бол, ағайынға жағам десең қазанды бол. Халқыңа жағам десең әділ бол, судай таза бол, жердей берік бол. Өмірің ұзақ болсын, аймағың суат болсын, сөзің халқыңа қуат болсын» деп бата берген екен. Құнанбай, Алшынбай, Құсбек төре секілді ел жақсыларымен қарым-қатынаста болған Жанғұтты бала Абайдың болашағын болжап бата берген көрінеді. Қажылыққа екі рет барған. Соңғы барғанда Құнанбайдың келесі жылы барайық деген сөзіне: «Келер жылға қарар едім, ажал қарамайды ғой» деп жүріп кетеді. Сол сапарында Меккеде қайтыс болған көрінеді. Жақсы Жанғұтты атанған шешен бидің кейінгі ұрпаққа өсиет етіп қалдырған үлгі боларлық нақыл сөздері мол. Шыңғыттының алғаш жұртқа танылуы Жамантай мен жауаптасуы. Жамантай мен жауаптасуы. Қарқаралық аға сұлтан болып сайланған Жамантой, Жамантай төре елдің игі жақсыларын жинапты. Жер көріп танысын деген ниетпен Ботантай Жанқұттыны ертіп келеді. Мұны көрген Жамантай. Бұл қатынғалаш балашағының өсек айтатын жер емес. Алқалы топтың бас қосатын мәжіліс емес пе? Мына бала кім депті. Сонда Жанқұтты. Ғафу етіңіз. Кеше келгенде бірге қонақ болып дәмішіп едік. Бірақ сақал, еті арық екен деп тыжырынып отырды. Бүгін мені көріп сіз тыжырынып отырсыз. Сонда бұл қалай? Адам алжыса астан шошиды, төре алжыса жастан шошиды деген осы ма? Болмаса асыл тастан шығады, ақыл жастан шығады деп деген атал сөзді аттап кеткеніңіз қайсы асқандығыңыз депті. Жамантай қасындағылардың бірі. Сөзің қара, болайын деп тұрған бал екен дегенде Жамантай төре. Болайын деп емес, болып тұрған төрт құбыласы тең түсіп толып тұрған жас екен. Бұдан былай біздің округтың ішіндегі дауға қатысты мәселені осы шешетін болсын деп шешім шығарыпты. Жалпы Жанқұттының айтқан сөздерін үш түрлі бағыт байқауға болады. Біріншісі халыққа қамқор болу, сыртқы дұшпандарынан қорғану үшін жасаған іс-әрекеттері. Екіншісі ел бірлігін сақтау, ру арасындағы даулы мәселелерді шешу барысында әділ қазылық жасау. Үшіншісі ұрпаққа ұлағатты сөз қалдыру, жастарды тәрбиелеуге айрықша мән беріп, көңіл бөлу. Жанқұтты туралы деректер Қажым Жұмалиевтің 18-19 ғасырларда қазақ әдебиеті, Адамбаевтың халық даналығы ел аузынан еңбектерінде келтірілген. Жанқұтты Ботантайұлы туралы әңгімелер. Жанқұтты 17 жасында әкесінің айтуымен Сары елінің беделді биі Шабанбайға бата алуға барады. Жанқұттының жасын сұрап білгеннен кейін, шырағым, дүниеде не адал, әлемде не мықты деп Шабанбай би Жанқұттыдан сұрайды. Сонда Жанқұтты: адал болсаң судай бол, су арамды кетіреді. Мықты болсаң жердей бол, жер жаһанды көтереді деп жауап береді. Жанқұттының өскен ортасы қасиетті Сарыарқаның өнегелі де тәрбиелі елі болған. Талай өнерпаз, білімдар, парасатты ата-бабалар ғұмыр кешкен сол бір аймақтан қаз дауысты Қазыбек би, Шортанбай жырау, Қараменде, Сенкібай, Шабанбай, Жидебай, Жалаңбас, Боранбай тәрізді ділмәр шешен билер, небір батырлар шыққан. Міне осындай өнегелі халық арасынан тәлім алған Жанқұтты да осал болмаған. Атақты жырау Шортанбай Кенесір ханның ақылгөй ақыны болса, Жанқұтты оның батыр сарбазы оң жағында отыратын кеңесші бас би екен. Сол бір ұлт азаттық қозғалыстың жорық шайқасына талай қатысып, ел азаттығы үшін, үрімбұтақ болашақ үшін күрескен азамат, Жанқұтты бидің бұл салада атқарған қызметі, билік кесім, шешендік сөздері кезінде хатқа түспеген, ауызша айтылып жүрген нұсқалары ұмытыла бастаған. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Алғаш хабарласып, жауабын дұрыс жолдаған жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бастауы асқақ арманның Нәзігін күнге теңдес Біз жайлы басқа жандардың Білуі міндет емес
Армандау мен кезігуді Ұмытатын көзілуді Өзім ғана біліп жүрші Саған деген сезімімді
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Кезінде Шабанбай биден баталған Жанғұтты шешен жайлы мәшһүр Жүсіп Көпейұлы мынадай дерек жазып қалдырған екен. Енді бір сәт соған кезек берейік. Құлжаннан Айдабол, Амантай, Дәрпселі, Маман, Шуаш, Шуаштан Ботантай, Айбада Ботантайдан Жанғұтты. Бұл Жанғұтты Мұса Секербай заманында ауызға ілігіп көзге түскен қазақ шақсыларының қасқа маңдайы болған. Бірі ескі заң, бірі жаңа заң. Үйсін Төле бидің қасында отырып билік айтып, төре берген төбесін көремін деп барғанда, Алатау Қаратаудың пәлен қалай, түген қалай деп сұрағандарын айтқан. Тобықты Құнанбай шыңның басынан шыққан қайнар бұлақ, Қыпшақ Ыбырай қажымас қара болат, Мұса қабыршағы қолға тұрмас жылмағай қара балық, Шыңғыс төре мұсылманға суық, орысқа жуық. Бұл сөздерді көктің ұлы Сапақтың бел баласы Имамберді датқа сөйлеген. Тобықты Құнанбай, Қыпшақ Ыбырай, Дөртуыл Мұса осы үшеуі қазақтың маңдайына нағып сүйіп жүргеніне айран асырмын деген Жанғұтты. Қазақтың ауыз әдебиеті нұсқаларын тынымсыз жинап артына ұлан асыр мұра қалдырған мәшһүр Жүсіптің келтіріп отырған бұл үзіндісінде ең алдымен Жанғұтты бидің шыққан тегі арғы ата бабалары туралы мәлімет алсақ, екіншіден оның Құнанбай, Ыбырай, Мұса және Шоқанның атасы Шыңғысқа берген жоғары батасын аңғарамыз. Жанғұтты Ботантай ұлы туралы әңгіме. Бірде Жанғұтты шешен аға Сұлтан Құнанбайдың үйінде отырғанда оған Абай келіп сәлем береді. Ол кезде Абайдың жас, үйленбеген шағы екен. Абайдың тапқырлығын, өлең шығаратындығын естіп жүрген шешен би баланы қасына отырғыз болған бірнеше сұрақ қояды. Шырағым, дүние неге сүйенеді? Абай, дүние үмітке сүйенеді деп жауап береді. Жанғұтты, көздің көрмесі бола ма? Абай, көз қабағын көрмейді. Жанғұтты, шам жарығының түспесі бола ма? Абай, шам жарығы түбіне түспейді. Жанғұтты, болат пышақтың кеспесі бола ма? Абай, болат пышақ өз сабын өзі кеспейді. Жанғұтты, тамағына тартпайтын мақұлқат бола ма? Абай, тамағына тартпайтын мақұлқат болмайды деп жауап береді. Абайдың жауабына риза болған шешен оған өлең түрінде жауап беруін сұраған екен. Сонда Абай былай депті. Сіз сұңқар самғай ұшқан қиядағы, талпынған мен балапан ұядағы, өрнекті өлең сөзбен жауап берсем, дүниенің жалғыз үміт тиянағы, көз көруі жетпейді қабағына, шам жарығы түспейді табанына, өз сабын болат пышақ өзі кеспес, мақлұқат тартпай қоймас тамағына депті. Ет желініп қымыз ішілгеннен кейін Абай былай дейді. Ата сізден сұрақ сұрауға бола ма? Шырағым, сұрай ғой депті Жанғұтты. Ата, арзан не, қымбат не, дауасыз не деген сауал қойған екен. Жанғұтты сонда, шырағым, арзан өтірік, қымбат шындық, дауасыз кәрлік емес пе? Жанарың отты екен, ақындығың, маңдайың жазық екен, ойлығың шығар, халқыңның қалаулы азаматы бол деп батасын беріпті. Бірде Құнанбай, Алшынбай, Мұса үшеуі бірігіп, ел арасында даулы мәселелер көбейіп кетті. Барымта жиі қайталанатын болды деген себепті желеу етіп, ел жинап мәслихат өткізбек болады. Дуанбасылар шақыртқан соң халық жиылады. Қалай, халықтың басаяғы түгел жиналып болғанмен дуанбасылар келе қоймайды. Шілденің аптап ыстығында халық бірнеше күн тосып қалады. Ел арасынан реніш сөздер шыға бастайды. Соны сезген Жанғұтты шешен халықты дуанбасылар келмейтін болды деп таратып жіберіп, өзі шеуінің алдынан шығады. Алшынбай тұрып, Жанғұтты халық жиналды ма дейді. Халық жиналмақ түгіл жиылыс бітіп қойды. Сіздер кешіккеннен кейін сырқаттанып қалды ма деп, жиылыста қаралатын төрт мәселенің біріне өзім билік айтып, шеуін шеуіңізге қалдырып, кейін бір кезі келгенде айтар деп халықты таратып жібердім депті Жанғұтты. Оның да дұрыс болған екен, бізге қайсысын қалдырдың дейді Алшынбай. Сонда Жанғұтты, Мұсажан астықтауын саған қалдырдым, Алшеке тақыр жердің билігін саған қалдырдым, Құнанбай Ақтобығаттың билігін саған қалдырдым деген екен. құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қой үстіне бос торғай шымыртқалаған. Интернет, әрине, біз енді техникаға жауап бере алмаймыз, сондықтан интернетте біраз ақау болғандықтан. Бүгінше бізге жылданған жауаптардың ешқайсы да келе алмады. Дегенмен, мен сіздердің бұл сөздің, бұл тұрақты тіркестің мағынасын білетіндеріңізге сенімдімін. Ендіше бұл осы қой үстіне бос торғай жұмыртқалаған деген тұрақты тіркесті келесі хабарға қалдырамыз. Дәл қазір мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы.
Сипап алдайды.